timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Considerat ca un test pentru președinte, alegerile de la mijloc de mandat din Statele Unite ale Americii au adus democraților victorii importante, ei devenind majoritari în Camera Reprezentanților. Pe de altă parte, republicanii lui Donald Trump și-au întărit majoritatea în Senat. Bine v-am găsit, discutăm rezultatele alegerilor de ieri pentru Congresul American cu analistul Robert Lupițu, redactor șef adjunct la Calea Europeană. Bun venit la Radio România Cultural!
Bine v-am găsit, bună seara dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
Întâi de toate, Robert Lupiță, să ne concentrăm asupra participării la vot, o participare masivă. Mulți comentatori spun că a fost un număr neobișnuit de mare pentru alegerile de la Congres. The New York Times estimează că s-au prezentat la vot 115 milioane de americani, adică mult mai mult decât în 2014, când au fost ceva peste 83 de milioane, sau în 2010, când au fost 90 și ceva de milioane. Cum se explică acest interes foarte mare pentru aceste alegeri?
Cred că se explică prin două dimensiuni. O primă dimensiune, cea a faptului că democrații au făcut o campanie foarte, foarte aprinsă și foarte bine articulată. Au insistat foarte mult pentru prezența la vot. L-au avut drept purtător de mesaj pe fostul președinte Barack Obama, care cred că o mare parte din voturile pe care democrații l-au obținut la aceste alegeri se datorează și implicării sale. El încă mai are capital politic, pentru că a avut 8 ani în care nu doar pe noi, partenerii europeni, ne-a sedus prin oratoria sa, cât și pe americani, dar cred că se mai datorează și, sau mai degrabă este un efect al unei cauze, aceea polarizării societății americane pe care am înregistrat-o în 2016 încoace, după alegerile prezidențiale. Să nu uităm că la acele alegeri prezidențiale candidatul democrat Hillary Clinton a câștigat votul popular, dar sistemul politic american, centrat pe ponderea voturilor din colegiul electoral, l-a dat drept câștigător pe Donald Trump. Este o schimbare de raportul de forță care vor prefigura o a doua jumătate de mandat pentru Donald Trump într-o nouă postură, aceea în care el va trebui să negocieze și mai mult pentru a-și duce la bun sfârșit agenda propusă.
S-a vorbit foarte mult în campania electorală despre cetățenie și despre imigranți. O temă, un subiect care evident a polarizat. Pentru cine a contat cel mai mult acest subiect la care Donald Trump, președintele propuse republicani, a ținut foarte mult?
Cred că acest mesaj poate fi văzut iarăși prin două chei. Una în care, văzând voturile pentru Camera Reprezentanților, unde acolo democrații au dobândit o majoritate, este un efect invers, pentru că știm foarte bine că politicile democraților americani, mai degrabă de centru-stânga și de stânga, sunt politici orientate către o zona ușilor deschise pentru imigrație, au insistat foarte mult pentru politici de sănătate, pentru drepturi pentru toți, pe când partea cealaltă, partea republicană, cred că Donald Trump prin acest mesaj a căutat să își determine partidul să meargă ceva mai mult la dreapta. Să nu uităm că principala diferență între 2014 și 2018 este faptul că acum l-am avut ca actor politic principal pe Donald Trump, care în urmă cu 4 ani, din perspectiva aceasta, nu exista. Ori pentru el a fost un prilej să securizeze oameni, dar și viziuni cheie, în rândul părții republicane a Congresului SUA, prin aceste mesaje pe care le-a prezentat. Să nu uităm în această chestiune, el chiar în diferite discursuri pentru alegerile din acest an s-a referit la faptul că ar trebui să nu mai blamăm ideea de naționalism. Sunt un naționalist și vă încurajez și pe voi să spuneți că sunteți astfel.
Și ca să mergem mai departe cu aceeași direcție de analiză, s-a întâmplat la aceste alegeri ceea ce mulți analiști au avertizat deja, și anume că alegerile care ar fi trebuit să fie partizane sau să se îndrepte către alegerea unor partide au fost sau transformat de fapt într-un fel de referendum pro sau contra Donald Trump. L-a avantajat asta? I-a avantajat pe republicani?
Eu l-aș cataloga mai degrabă ca un referendum vizând politica lui Donald Trump. Cred că situația este un pic mai diferită de cum părea ea la momentul primelor emoții de după anunțarea unor potențiale rezultate. Noi trebuie să ținem cont de faptul că în Statele Unite legislația ține de sistemul bicameral. În cazul actual vom avea o majoritate de democrată în Camera Reprezentanților, dar o majoritate republicană în Senat. Deci iată, cele două partide vor trebui să coopereze și aici îmi permis să-l parafrazez pe fostul consilier pentru Securitatea Națională a lui Donald Trump, HR McMaster, care spunea la conferința pentru Securitate de la München de anul acesta că singurul lucru unde avem consens bipartizan între Congresul sunt sancțiunile pentru Rusia. Ei, iată, vor trebui să genereze un consens mult mai mare, pentru că lumea se uită la America și, așa cum spunea și un mare diplomat român în perioada interbelică, Nicolae Titulescu, cu dați-mi o politică internă bună și o să vă dau o politică externă bună, acest lucru se aplică și la nivelul altor state, iar în cazul Americii, o mare putere cum este ea, această polarizare în politica internă trebuie tratată foarte serios prin negociere și trebuie urmărită cu mare atenție, pentru că poate submina poziția globală a Statelor Unite, indiferent de cum și-o imaginează Donald Trump sau nu, dar asta este altă discuție.
Dacă tot vorbim despre polarizare, să ne uităm și peste hărțile electorale. În general, în orașele mari s-a votat cu democrații, în zonele rurale, în statele mai puțin urbanizate, s-a votat cu republicanii. Sigur, e foarte simplificat ce am spus acum, dar în mare cam asta este. Aveți o explicație pentru acest vot, pentru această diviziune a votului?
Cred că ține mai degrabă de ceea ce sesizăm că nu este valabil doar în Statele Unite, cât și în state occidentale. Zona rurală, să spunem, sau zona non-urbană este cu precădere mai tradițional conservatoare, pe când dimensiunea urbană este mai orientată către ceea ce înseamnă noile tehnologii, progresism, acest discurs al corectitudinii politice către schimbările de mediu și schimbările climatice, pentru că zonele urbane sunt principalele zone afectate de astfel de efecte și prin urmare cred că ține un pic și de feeling-ul acesta ideologic al zonei de unde provii, dar până la urmă republicanii și-au păstrat într-o zonă unde cu adevărat contează pentru ei în momentul actual în Senat o majoritate, chiar și-au extins-o puțin și cred că spulberă și orice dorință de democrată de a reuși o potențială destituire din funcția lui Donald Trump, de pildă. Da.
În același timp, zonele urbane, marile metropole, sunt și zone unde sunt cele mai multe mari afaceri, unde sunt localizate marile companii, cele pentru care Donald Trump a prestat, nu? Adică le-a scăpat de unele impozite și mai departe. Nu ar fi fost poate normal ca în acele zone să se voteze mai degrabă pro-Trump, adică pro-republicani?
Pe de altă parte, trebuie să ne gândim și la faptul că creșterea economică americană, pe care Donald Trump a sesizat-o foarte bine și a beneficiat de pe urma ei, creând foarte multe locuri de muncă în acești 2 ani de mandat, datează din anii administrației Obama. Deci o astfel de creștere economică a debutat sau a redebutat în America după anul 2008, sub o administrație de 8 ani, o administrație democrată. Marile companii nu tind să aibă un anume feeling sau partipri politic pentru care să conteze cine este la guvernare sau ce culoare este la guvernare, atât timp cât ei continuă să-și ruleze business-urile.
De multe ori, partidul care nu are mandatul de președinte obține rezultate bune la aceste alegeri de mijloc de mandat. În America, după cum știm, existând doar 2 partide principale, democrat și republican. Care e semnificația victoriei democraților pentru Camera Reprezentanților?
Semnificația victoriei democraților este o revenire pe scena însemnătății în termen de putere și influență politică. Pentru ei contează foarte mult, pentru că îi scoate din conul de umbră intrat undeva în anul 2016, scandalurile care au fost atașate candidatului Hillary Clinton, problema cu interferențe Rusiei și așa mai departe, dar pe de altă parte le dă și o muniție politică, firește, pentru a putea să îl șicaneze pe Donald Trump și să își atingă scopul ulterior și practic cel mai mare scop, și anume să readucă un democrat în fotoliul prezidențial de la Casa Albă după 2020, dar repet, vorbim actualmente pe zonă decizională de un congres cu adevărat bipartizan. Nici democrații nu vor putea să facă foarte multe fără republicani, dar nici republicanii nu vor putea să facă foarte multe fără democrați, și fac aici o foarte scurtă comparație cu perioada administrației Obama. Președintele Obama nu a reușit să ratifice acordul transpacific din care ulterior Donald Trump a retras Statele Unite, tocmai pentru că nu avea majoritate în Congres. Deci iată ce se poate întâmpla pentru Donald Trump sau pentru unele dintre ambițiile sale de politică externă, dacă are nevoie de aprobarea Congresului.
Chiar așa, în ce măsură democrații majoritari acum în Camera Reprezentanților vor putea bloca inițiative legislative ale președintelui Trump?
Categoric vor putea, pentru că nu vorbim doar de o dobândire a majorității, deci peste 218 cât necesită această majoritate, dar vorbim și de o scădere semnificativă de la 241 de mandate republicane la undeva aproape de 200. Deci nu e vorba doar de creșterea puterii democrate, cât și de pierderea influenței de către republicani. Mai sunt și diferiți independenți care acționează și care lucrează în Congresul American, cu care partidele mari încearcă normal să-și favorizeze legile. Acum rămâne de văzut, pentru că Donald Trump nu a avut probleme doar din zona politică. Ne aducem aminte de câte ori a încercat să impună acele interdicții pentru cetățenii din țările musulmane și s-a trezit blocat de diferite instanțe din diferite state americane, pentru că ăsta este sistemul lor de checks and balances.
În același timp, unul dintre planurile președintelui Donald Trump este să destructureze sistemul de asistență medicală Obamacare, despre care crede că este mult prea costisitor pentru americani. O va mai putea face acum cu o majoritate democrată în Camera Reprezentanților?
Cred că nu, și într-un răspuns cât se poate de scurt, dar făcând un apel la istoria recentă, nu a reușit acest lucru nici când avea majoritate republicană, pentru că, după cum știm, în urmă cu un an, regretatul John McCain a fost cel care a blocat abrogarea parțială a Obamacare, el fiind un republican. Deci nici atunci când avea majoritate între Congresul, nu a reușit să abroge această lege. Deci nu cred că, chiar dacă mai este un obiectiv, nu cred că va mai avea solți de izbândă.
Ce pârghii are ca să-și treacă prin cele două camere acele măsuri considerate cruciale pentru programul său politic?
Cred că are pârghile care l-au propusat pe Donald Trump să fie acel om care a fost el până în momentul câștigării alegerilor, și anume un miliardar excentric, un miliardar influent și un om destul de prezent în spațiul public american, și anume abilitatea și, aș putea spune, insistenta plăcere de a negocia. Practic, cred că îl vom vedea pe Donald Trump în următorii 2 ani de mandat, nu într-o postură neapărat dificilă, cât într-o postură în care cred că s-ar putea să-i placă, aceea să negocieze. Dacă ne uităm, când a urmărit retragerea SUA din diferite acorduri, acordul privind clima de la Paris, acordul nuclear cu Iranul, acordul transpacific, recenta discuție privind echilibrul strategic și retragerea din tratatul forțelor nucleare intermediare, Donald Trump nu încearcă să scoată Statele Unite dintr-un joc, încearcă să determine schimbarea regulilor jocului pentru interesul Statelor Unite și în baza unor negocieri, firește.
Până una alta s-au schimbat regulile jocului la el acasă, ca să spunem așa, pentru că și-a pierdut majoritatea într-una din camerele importante, deci era o instituție importantă pe care o controla și nu mai face acum. Va trebui deci să negocieze cu democrații în anumite situații. E un partener destul de dificil de negociere, Donald Trump. Ce ar putea să-i ofere democrații, ce ar putea el să ofere din nou pe chestiuni critice, pe măsuri critice?
Pe măsuri critice ne putem uita la ce își dorește foarte mult președintele american, și anume își dorește ca Statele Unite să nu mai importe atât de mult și să demareze un export puternic, să creeze un sistem de balanță comercială cu partenerii globali, își dorește să investească foarte mult în armata americană, își dorește foarte mult să investească în această nouă dimensiune, o dimensiune a spațiului, pe când, pe de altă parte, democrații își doresc să mențină aceste politici de sănătate și de Affordable Care Act pentru foarte mulți dintre cetățeni, o parte unde Donald Trump dorea modificarea sistemului de asigurări sociale. Deci, cred că interesele vor fi întâlnite undeva la mijloc, însă nu știu dacă neapărat pe acela subiect, cât o parte câștigă într-o zonă de interes pentru programul său politic și cealaltă parte câștigă în cealaltă zonă de interes pentru cealaltă parte politică. Însă să nu uităm că Statele Unite, când a venit vorba de păstrarea rolului său global, de sprijinirea aliaților, dar și de implicarea în politica internațională ca cel mai mare actor al lumii, acel consens bipartizan a fost întâlnit. Ar fi regretabil și periculos ca, doar pentru simplul fapt că Donald Trump este la timonă, acest lucru să fie împiedicat.
Președintele Trump se va confrunta acum direct cu opoziția din Camera Reprezentanților. În ce măsură va folosi această confruntare pentru o eventuală candidatură la un nou mandat în 2020, așa cum i-a folosit de pildă lui Obama?
Cred că această postură este posibil să-l favorizeze din următoarea logică. Prin urmare, el va continua să aplice această tactică și această metodă a demonizării adversarului, lucru pe care l-a făcut și în 2016, lucru pe care l-a făcut acum și în 2018. Va continua să se poziționeze drept liderul politic care luptă cu corupția și cu establishmentul corupt din Washington și nu numai. Deci cred că în termen de securizarea unui al doilea mandat, să spunem, va avea o abordare duală de lider la putere sau lider într-o ușoară opoziție, în funcție de interese, firește. Rămâne de văzut ce vor face și democrații în acest sens. Nu pot să nu remarc, am văzut un sondaj astăzi cu privire la potențial candidați democrați care ar putea să-i se opună lui Donald Trump, unul dintre ei fiind fostul vicepreședinte american Joe Biden, care, potrivit sondajelor, dacă ar concura mâine cu Donald Trump, ar câștiga votul popular. Bine, în 2016 și Hillary Clinton a câștigat votul popular, dar a pierdut în colegiul electoral. Dar cert e că America actualmente este la un moment de răscruce politică.
Aceste alegeri au adus mai multe noutăți. Este prima oară când două femei musulmane și o femeie amerindiancă ajung în Camera Reprezentanților. Este prima oară când este ales un guvernator care își asumă public orientarea homosexuală. Ce spun aceste premiere despre societatea americană?
Aș putea să adaug acestor două premiere și faptul că avem în nou congres, cel de-al 116-lea, cea mai tânără femeie în Camera Reprezentanților, are 29 de ani. Cele mai multe femei în Camera Reprezentanților alese până acum, 96 față de actualul mandat, 85. Cred că acest lucru încă mai oferă combustibil acele idei că America este tărâmul făgăduinței, că America este locul unde democrația modernă și acest sistem politic pentru care, iată, în partea noastră de Europa, nu în puține instanțe, chiar s-a murit, este încă rămâne un land of promise, ca să spun așa, să păstrez terminologia americană.
Un tărâm al promisiunilor.
Da.
Care este miza acestor alegeri pentru relațiile Europei cu Statele Unite ale Americii?
Am putut să observ faptul că au fost deja doi oficiali europeni care au salutat de fapt chiar trei, care au salutat victoria democrată în Camera Reprezentanților. Este vorba de prim vicepreședintele Comisiei Europene, Franz Timmermans, care face parte din familia socialiștilor europeni, deci o familie de stânga. Comisarul European pentru Afaceri Economice și Monetare, Pierre Moscovici, un francez, dar care face parte din Partidul Socialiștilor Francezi, și belgianul Guy Verhofstadt, liderul liberalilor din Parlamentul European, ei fiind cunoscuți pentru faptul că s-au poziționat mereu anti-Trump. Acum, până la urmă, principalul interlocutor pentru Europa va rămâne zona executivă și zona gestionată de către președintele Donald Trump. Cred că este o eroare să ne uităm la ideea de schimbare politică în America ca să putem să avem un interlocutor cu care să gestionăm niște lucruri. Și cu Donald Trump s-a putut, să nu uităm, pe 25 iulie, când președintele Comisiei Europene a fost la Washington, întocmai pentru a bloca sau a debloca, de fapt, această situație a tarifelor impuse. Cred că este nevoie de un dialog franc ca între aliați, între europeni și americani, ținând cont de noile preferințe și orientări de la Washington, dar ținând cont, firește, și de ce poate să facă establishmentul politic. Dar bine, astea sunt chestiuni de negociere pe care europenii și liderii europeni, cu sprijinul consilierilor lor strategici, ar trebui să le știe și ar trebui poate să le pună în aplicare, firește.
Dincolo de alegerile de ieri pentru Congres, se va schimba ceva în politica externă a lui Donald Trump acum că a trecut de jumătatea mandatului și în perspectiva alegerilor prezidențiale la care poate va participa în 2020?
Cred că cel puțin în ceea ce ține de politica externă, cu excepția zonelor unde să spunem că a lezat anumite moșteniri democrate, și aici mă gândesc la acordul privind clima, acordul transpacific, acordul nuclear cu Iranul. Sunt anumite zone unde administrația Donald Trump a livrat ca orice altă administrație sau poate chiar mai mult, cel puțin în ceea ce ține de securitatea Europei, în ciuda discursului său privind nevoia unei partajeri mai echitabile a responsabilităților și fiecare stat membru să-și crească cheltuielile militare, a alocat chiar mai mulți bani decât a alocat orice altă administrație democrată pentru securitatea Europei. Iar în ceea ce privește relațiile cu Rusia, deși sunt prezentate ca o hibă sau ca o vulnerabilitate pentru Donald Trump, să nu uităm că este liderul care se pregătește să denunțe un acord care a pus capăt în armării nucleare în Europa. Deci un acord destul de sensibil care am putea spune că este una din ultimele reminescențe a elementelor care au dus la finalul războiului rece. Ori el pare dispus să facă acest lucru, au fost adoptate în continuare sancțiuni împotriva Rusiei, deci pe aceste zone cred că va exista un consens politic, dar firește vom avea două laturi. Partea de consens unde este interesul vital al Statelor Unite și partea de discurs public unde fiecare va căuta să câștige electoral, ca de obicei.
Robert Lupițu, vă mulțumim că ați venit la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând.
Pe mâine.